Santiago. Hasta tal punto cambia menos dun ano despois da victoria señorial en Valmalise, cambian as cousas que en 1470 se forma unha confederación nobiliaria contra Fonseca e as irmandades que sobrevivían. Nesa confederación mobiliaria, pois estaban, claro, o conde de Lemos, polo norte, Pedro Madruga, polo sur, e os cabaleiros da terra de Santiago, os Moscoso, pero tamén Suedro Gómez, pero tamén Andrade, os Zúñiga, etc. Todos contra Fonseca. E fixadevos de que acusan o arcebispo, doloridamente. Dindel, que ha comenzado novamente a levantar los pueblos en hermandad para nos destruir e ocupar, para los, falaban dos cabaleiros, para los destruir e ocupar sus casas e faciendas. Era mentira, era ao revés. Eran os cabaleiros os que ocuparan todo o arcebispado de Santiago, aproveitando que estaba nesa situación de asedio, de asediando Santiago e ferido o arcebispo de Santiago. Considerano, en realidad, un traidor a súa clase. Bueno, o acto formal dese pacto de reconciliación entre a cidade de Santiago de Compostela e o arcebispo Fonseca ten lugar no momento en que Fonseca xura os usos e costumes da cidade de Compostela e entra, polo tanto, pacíficamente nela. Aí hai moito pacto detrás, e moitos acordos detrás, porque eran moi prolixos nesas cousas, os concellos e todos, pero que non chegou hasta nós. Sabemos, en todo caso, que antes do asedio a Santiago, intentara Fonseca tomar Pontevedra. Falou co concello e o concello lle dixo: vaya usted a falar cos de Compostela e se eles lle aceptan de novo como señor, nos farémolo tamén. Ben sabían que os compostelans eran, digamos, a forza antiseñorial máis poderosa que había nese momento na terra de Santiago e, bueno, no resto de Galicia competía con outras poblacións, pero bueno, non quedaban por detrás. Excepto dese cambio de alianzas que é válido para Fonseca, pero é válido tamén para os urmandiños, que estaban nunha situación precaria, porque perderon as batallas campales e estaban tratando de defender as cidades, para eso preservaran as murallas, e pactando nas mellores condicións o retorno ao redil señorial. Claro, estábamos en 1467, non en 1789. Ainda nos inventara eso da revolución burguesa, de alguna maneira unha revolución antiseñorial como a irmandiña, pois teña un horizonte histórico relativamente limitado. En 1467. O primeiro efecto e o máis espectacular do pacto entre o arcebispo Fonseca e os seus antigos vasalos revelados é a non reedificación das fortalezas da terra de Santiago ata día de hoxe. Fixeron algunhas excepcións moi pactadas, como por exemplo a reconstrucción dos pazos arzobispais da cidade, e pode que algunha das torres que se botaron abaixo, teria que verificalo. E logo a construción no pico sacro dunha fortaleza para facerlle frente á fortaleza de Cira do conde de Altamira, moi pactada, e eso de que pactaban todo e facían excepcións con algunha fortaleza para a mellor defensa da terra de Santiago, pois non por decisión do arcebispo, sino porque había que tiña que ser aceptada como unha excepción. A inmensa maioría, como sabedes, hasta o día de hoxe están polo chan. Outro efecto da inversión de alianzas que se produce a finais de 1469, principio de 1470, é que o que queda da Santa Irmandad axuda a Fonseca contra os cabaleiros para recuperar a terra de Santiago. E na batalla de Altamira, moi importante contra os moscosos, de 1471, está presente xunto con Fonseca Alonso de Lanzós, o único que permanece hasta o final fiel á causa irmandiña, porque, lamentablemente hai que decilo, na confederación nobiliaria de 1470 aparecen tamén Pedro Osorio e Diego de Lemos junto con seus enemigos de toda a vida, como eran o Conde de Lemos, Pedro Madrugo e demais. Estas cousas que pasaron en todas as épocas, ¿no? Pero eso non lle quita mérito nin a Pedro Osorio nin a Diego de Lemos, pois a batalla que deron casi hasta que estaba todo prácticamente perdido. Non así Alonso de Lanzós, que se mantivo máis alá da batalla de Valmalise, aproveitando as novas posibilidades que ofrecía ao cambio de postura do arcebispo Fonseca, que hai que decir que cerra o círculo do apoio da Igrexa Galega a Santa Irmandad, porque a única excepción era o arcebispo de Santiago. Pasa que o arcebispo Santiago era un señor eclesiástico que non tiña comparanza, porque ponía armadura, participaba en batallas, en fin, e era, como xa sabemos, o maior señor feudal da Galicia baixo medieval. Fonseca tamén axuda os restos da Santa Irmandad, sabémolo, nesa nova situación posterior á batalla de Valmalise. Por exemplo, chegou tarde, pero intentou ir en axuda dos resistentes contra Pedro Madruga, resistentes irmandiños contra Pedro Madruga na fortaleza da Lanzada, pero chegou tarde. Cando chegou, xa Pedro Madruga xa asesinara a todos os defensores. E en cuarto lugar, o pacto contribúe a non represión da revolta. É algo que se dá en toda Galicia, pero isto é especialmente efectivo na terra de Santiago. Os dirixentes irmandiños morren de vellos. Particularmente, os dous máis importantes, Liñares e Vinagre, 30 anos despois, siguen sendo rexedores do concellos. E siguen en liortas con o arcebispo Fonseca. Debían ser moi novos na época irmandiña, tamén probablemente como Rivaz, que é de 30 e pouco anos. E gañan en 1494 un preito contra Fonseca en nome da cidade polo tema da elección de alcaldes, que era pactada entre o arcebispo e o concello. Toda Galicia pasou así, non hubo represión. Na zona, en o Conde de Lemos, que era o maior señor feudal laico de Galicia, sabedes, porque está moi repetido, se dixo moitas veces, que Pardo de Cela, en 1469, lle dixo ao Conde de Lemos, señor Conde, lle pediu ao señor Conde de Lemos que enchiese os carballos cos seus vasalos, e el lle dixo inteligentemente que él non había de vivir dos carballos. Por lo tanto, naturalmente, non hubo represión, tampouco podía, porque a forza da Santa Irmandad foi irresistible, e porque, claro, sería a destrucción da súa forza productiva principal. Ben, termino. A non reedificación das fortalezas a finais do século XV produce outro efecto a medio plazo que ten que ver coa memoria histórica de tipo memorial, e é que xenera o pleito Tavera Fonseca 60 anos despois. Estando das testemunhas do pleito Tavera Fonseca, a maior parte foran testemunhas directas, algúns protagonistas, porque eran de 20 anos ou así, ou de 15, ou eran adolescentes, ou de 20 anos, no momento da revolta, e logo, moitos deles testemunhas oculares, porque eran nenos, e gravaron na retina, na memoria visual, a caída das fortalezas, as comitivas militares, todo. Entón, o pleito de Fonseca consiste en que o arzobispo entrante, Tavera, acusa ao arzobispo saínte en 1526, o arzobispo saínte era Fonseca fillo, era o fillo do arzobispo Fonseca que se enfrentou aos irmandiños. Sabedes que pai e fillo se sucederon na mitra compostela. Sabémoslo todos esto, ¿no? Decía Tarsicio de Azcona nunha biografía sobre Isabel a Católica que, contemporáneo coa época de Fonseca, tanto o arcebispo de Santiago de Compostela como o arcebispo de Sevilla como o arcebispo de Toledo estaban casados, xa tiñan familia, como o arzobispo Fonseca que se enfrentou aos irmandiños e o seu fillo, que foi o Fonseca, do Pazo Fonseca, o fundador da Universidade de Santiago de Compostela. Ben, entón, este segundo, humanista, mecenas da arte, en fin, pois o arzobispo Sainte é acusado por arzobispo Tavera, un Juan Tavera, cortesán, absentista, non pisou Galicia nunca, pero que, cando Fonseca Fillo pasa do arzobispado de Santiago ao arzobispado de Toledo, lle toca o arzobispado de Santiago. Entón, chega aquí e trata de sacar un diñeiro de Fonseca. Seguramente non se levaban ben na corte, porque Fonseca Fillo tamén frecuentaba a corte de Carlos V. Entón, o acusa de neglixencia por non ter obrigado o pai e o fillo aos vasalos a reedificar as fortalezas, como fixeran algúns cabaleiros noutros lugares de Galicia. Testimuñan 204 personas neste pleito arbitral, na súa maior parte, que na súa maior parte se amosan favorables á Santa Irmandade de 1467 e aos arcebispos Fonseca de boa memoria. Como de boa memoria tamén é para moitos de vos que tuvechedes o gusto de coñecelo, e para min, moi particularmente, porque fun seu alumno, don Ángel Rodríguez González, cronista que foi desta cidade, que editou completo o Preto de Era Fonseca en 1984, que nos permitiu reproducir a historia dos irmandiños de Compostela e de Galicia con maior rigor e respecto aos protagonistas